ក្រសួងបរិស្ថានបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបក្នុងការដាំកូនឈើឡើងវិញចំនួន 2,120 ដើមនៅតំបន់ព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់3នៃតំបន់ប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនក្នុងបឹងទន្លេសាបនេះបើយើងទៅតាម page Facebook រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបដែលបានចូលរួមដាំកូនឈើកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022ផ្អែកតាមប្រភពដដែលកូនឈើដែលត្រូវបានដាំឡើងវិញរួមមានឫស្សីស្រុកឫស្សីពីងពងឫស្សីផ្អែមដើមរាំងទឹករំដេញនិងដើមសណ្ដាន់លើទំហំទឹកដីប្រមាណ5ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិអរញ្ញសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបដើមឈើទាំងនេះជាប្រភេទឈើរឹងបើតាមអាជ្ញាធរមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការការពារជំរកត្រីនិងផ្ដល់ចំណីត្រីជាពិសេសបង្ការការកាប់ទន្ទ្រាននិងការប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់លើតំបន់ទាំងនេះយោងទៅតាមលោកងាន់ភិរមអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1,283 គ្រួសារបានប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តនៅដីព្រៃលិចទឹកដែលពួកគេបានកាប់ទន្ទ្រាននៅពេលកន្លងមកចំនួន2,531ហិកតាហើយរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកចំនួន6ដែលមាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជាប់បឹងទន្លេសាបបានរៀបចំការដាំកូនឈើប្រភេទឈើលិចទឹកនិងដើមថ្នោតជាង 10,000 ដើមដើម្បីស្ដារគម្របព្រៃលិចទឹកឡើងវិញបង្កើនជំរកសម្រាប់មច្ឆជាតិពងកូននិងបង្កើននៅជីវៈចម្រុះសម្រាប់តំបន់បឹងទន្លេសាបចំណែកលោកសុខុនរដ្ឋិគុណរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានលើកឡើងថាការចូលរួមដាំកូនឈើពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននេះគឺជាការរួមចំណែកអភិរក្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិសម្រាប់យើងនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយហើយការដាំស្ដារព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់ទាំង3នេះដែរគឺជាការរួមគ្នាជួយឲ្យព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបមានភាពបៃតងនិងធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃជីវៈចម្រុះសម្បូរបែបសម្រាប់ជាជំរកដល់មជ្ឈដ្ឋានពងកូនវិជ្ជាស្ត្រីពុំអាចសុំការយល់ឃើញពីអ្នកធ្វើការលើរឿងដាំកូនឈើបានទេនៅរសៀលថ្ងៃនេះសូមជម្រាបថាបឹងទន្លេសាបគឺជាបឹងធម្មជាតិមួយដែលធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបេះដូងនៃប្រទេសកម្ពុជាវាមានវិសាលភាពដូចទៅនឹងកូនសមុទ្រទឹកសាបមួយនៅរដូវប្រាំងផ្ទៃបឹងរួមតូចនៅត្រឹម 2,700 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងនៅរដូវវស្សាផ្ទៃបឹងមានរហូតដល់ទៅ 16,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដូច្នេះបឹងទន្លេសាបបានរីកខ្លួននៅរដូវវស្សាដោយពង្រីកផ្ទៃទឹកចូលទៅតាមតំបន់រនាបដែលនៅជុំវិញនឹងបង្កលក្ខណៈអនុគ្រោះឲ្យត្រីពងកូននិងធំធាត់នៅតាមព្រៃរនាបទាំងនោះ